Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det. Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma.
Hei!
Yay! I dag så skal jeg og Ida snakke om en veldig viktig rapport som nettopp har blitt lansert. Det nemlig Redd Barna sin rapport som heter For en fritid uten fordommer. Og den handler rett og slett om at funksjonshemmede skal ha den samme retten til leik og fritid. Og vi skal snakke masse mer om den, men sånn aller først så jeg tenkte bare litt på at det en stund siden vi har snakket om hvordan det virkelig går med oss, skulle du si, på podcasten her. Så det tenker jeg at vi kan begynne med. Så da spiller jeg videre ballen til deg da. Hvordan har du det? Sånn egentlig
da. Sånn egentlig. Jeg innså det at når jeg sa yay, litt sånn lamert, så burde jeg egentlig ropt hurra hurra veldig høyt, fordi at jeg har jo bursdagsuke denne uka her. Ja, så jeg burde virkelig ha slått så stortomma og ropt noe annet enn et lamert yay. Men det gjorde jeg ikke. Men ja, jeg gleder meg til fredagen. Da skal jeg hjem til mamma, pappa og Martin, min søster, og få indrefilé og rotgrønnsaker og potetbåter. Og så skal jeg dit sammen med Kristoffer, og så kommer søsteren hans også. Så det blir jo hyggelig. Så skal jeg nå være med på forelesingen og lese litt på dagen. Men det blir en fin bursdag. Jeg håper på bedre bær en dag. Det skikkelig dritt jeg blir I Oslo. Så det litt dritt. At det så blåser og regner og bare ja.
Ja, det har mye å si, liksom, været. Ja. Synes I hvert fall jeg blir I hvert fall I veldig mye bedre humør generelt når det godt vær, bare fordi det skikkelig nice. Ja. Så jeg synes absolutt at du fortjener bedre bursdagsvær. Egentlig solskinn hele uka da, hele bursdagsuka.
Ja, så føler jeg sånn at det sånn uttrykk da, som jeg går ut at ja, om det bra vær, da har du vært still. Så jeg skikkelig rett for at det blir dårlig vær, og så jeg sånn overtroisk av meg. Så jeg sånn, nå fader hva det jeg har gjort. Så da kan jeg gå og tenke på det nå. Men da skal jeg tenke at da sparer jeg god verdighet I sommer, tenker jeg da. Så ja. Og så har jeg sluttet I, eller jeg gikk I praksis inntil forrige uke. Og det var veldig artig hos Tankesvinn Agenda. Og nå har jeg begynt på et nytt fag da. Som kjempespennende, men det jo da innleveringer til hver uke. Så det litt stress da, men det går fint. Det sånn her.
Hektisk da.
Men hva med deg, Marianne?
Marianne. Ja, nei, jeg skulle egentlig bare si sånn før jeg går på mitt, at du har jo også skrevet noen spennende kronikker.
Ja.
Når du har vært praktikant, så det... bare å sjekke ut, altså, folkens, som hører på podcasten hjemme.
Ja, på Agenda Magasin. Ja. Jeg skrev en kronikk om hvordan man ser det, at selv om da Stortinget stemte nei, jeg ser på det, for tredje gang, som helt vilt, så var på en måte, det stod jo bare om fire stemmer, for at det hele skulle på en måte bli snudd om da, og derfor ser man at det en trend da, som beveger seg mot at folk forstår da, at våre menneskerettigheter er like viktig som alle andres. At folk i enda seg grad nå forstår at man må anerkjenne oss da, som mennesker på like linje som alle andre. Og det er fint å se. Og så er det fint å se at venner av meg og familien min skjønner hva selvfølgelig handler om. Fordi at for 2 år siden, når jeg pratet om det, så ante ikke de hva jeg pratet om. Han tenkte sånn, herregud, hva er det? Er det en diagnose? Det kunne jo høres litt sånn ut. Men det er jo på en måte en konvensjon da, som er veldig viktig for oss. Så det er så gøy å se det at folk rundt også engasjerer seg i saken da. Og at det på en måte er Ola Nordmann og mannen i gata.
Du har faktisk så veldig rett i det, Ida. Og når du er inn på det, så kom jeg på en litt sånn koselig greie, faktisk. Ja. Og det er at her om dagen så ringte faktisk farmor meg.
Ja.
Og så sa hun, altså sånn, og farmor og pappa og liksom familien min, de vet jo hva jeg driver på med, på en måte. De vet jo at jeg er leder i Norges handikappede ungdom, og at jeg jobber for at folk skal ha like muligheter. Men liksom det omfanget av å føre en likestillingskamp, da, det tror jeg ikke helt de har. At de, både fordi man ikke er en del av den minoriteten selv, men, men også liksom, jeg tror ikke helt at de har skjønt omfanget av det, da. Hvor personlig det er, hva det på en måte koster, men også hvor utrolig viktig det er. Mens her om dagen da, så ringet faktisk farmor meg, og så sa hun sånn, du, jeg må bare si at, hun hadde sett noe sånn program på TV-en da, om Birgit Skarstein, der hun hadde snakket om diskriminering og hatytringer, egentlig da, tror jeg. Og så hadde hun bare sånn her, hun sa sånn, å, Marianne, jeg bare tok innover meg den kampen som dere fører da, i Norges handikappede ungdom, hvor viktig det er, og hvor vanskelig det må være, og hvor liksom, ja, og hun var bare helt sånn her, hun hadde fått en sånn her øyeåpner da, en sånn aha-opplevelse, liksom sånn her, oi, men funksjonshemmede er faktisk diskriminert i Norge i dag. Det er liksom snakk om noe mer enn den rampen på en måte. Det er snakk om hele liksom systemet, og at det blir anerkjent som en kamp da. Og hun bare, det var bare som om noe på en måte bare, oi, det er det det handler om. Så hun spurte jo meg om vi kunne se på Crip Camp i lag.
Åh,
så fint! Jeg ble helt rørt. Jeg bare snarere, herregud, mener så du det? Jeg måtte jo tørke noen tårer. Ja. Det var bare snarere. Så bare, det var bare så godt å bare få den anerkjennelsen da. For hun på en måte, det her er den kampen man legger hjertet sitt i. Og bare at det er viktig, og nå skjer det nå da. Så da tenkte jeg litt på den kronikken din, Ida, at nå skjer det nå. Altså, når en 83-åring bare educate seg selv, da kan verden, altså, ikke at man ikke kan det, men altså, det viser, det er et bilde på at ting skjer da.
Ja, da begynner man å tenke litt mer på det her med at vår tid faktisk er nå da, at det er på en måte den tiden vi lever i nå, at man kommer til å få gjennomslag da, at man kommer til å forstå det at vi er ikke pasienter og syke mennesker, vi er bare, altså vi trenger menneskerettigheter da, og at nå må man anerkjenne oss. Så det er fint å se at den utviklingen har begynt å på en måte sirre at den er i gang da, at folk, ja, som farmor og de da, og min mamma og pappa, og liksom folk rundt som ikke egentlig kjenner noe særlig til det vi holder på med i NRF, begynner på å engasjere seg i den kampen for CRPD mot hatkriminalitet, for BPA. De her enkle, ikke egentlig enkeltsaker, men de store sakene som er superviktige for oss, begynner endelig å få gjennomslag da. Og at folk liksom roper høyt med oss, det er så sykt deilig å se. At det ikke bare er som sånn, vi har jo stått lenge alene og ropt høyt, men det blir enda mer hørt da, når enda flere folk roper i kor.
Det er fantastisk. Og så For dem som, nå nevnte jo jeg Crip Camp,
ja.
Og vi nevnte også CRPD, og det jo litt sånne ord her som kanskje ikke nødvendigvis selvsagt at på en måte alle kjenner til, så bare for å nevne det, så er CRPD funksjonshemmedes rettighetskonvensjon. Du nevnte jo at det var en konvensjon i det, men bare for å på en måte understreke det. Og så Crip Camp, det er en dokumentar som går på Netflix, som handler om funksjonshemmedes rettighetsbevegelse, da. Fra å på en måte bli institusjonalisert til å på en måte kjempe den kampen for å leve selvstendige og frie liv, da. Så den er veldig kul, og jeg er i hvert fall sånn som grin hver gang jeg ser den, fordi jeg bare blir så kampklar. Så den anbefaler jeg alle sammen
å se. Hvor mange ganger har du sett den?
Jeg har sikkert sett den sånn 5-6 ganger. Og det er jo ikke så lenge siden den kom ut heller.
Nei, nei. Jeg har bare sett den en gang, men det på en måte satte så dype spor i meg, at jeg føler at jeg på en måte kan filmen uten at. Selv om jeg så den en gang, men bare det at du har sett den så ofte, da, til du har sett kvalitetsstempel, som gjør at folk må se den.
Og jeg har jo ikke, jeg har liksom sett den med andre folk da, som ikke har sett den. Men det er jo også sånn som man bare kan se alene flere ganger, det er jo ikke det.
Så det er veldig bra.
Den er veldig fin da. Den er det. Nei, og så skal vi snakke om den her rapporten i dag, som nylig har blitt lansert av Redd Barna, og det passer jo egentlig veldig godt inn i det vi allerede har begynt å snakke om. Fordi det handler jo også om funksjonshemmedes rettighetskamp, og da også spesielt funksjonshemmede barn sin rett til lek og fritid. Og at man også som barn da, møter veldig mye av den her internaliserte, som er mitt favorittord i verden,
ja.
Diskrimineringer, og det gjør man jo, og at i hvert fall husker jeg det, jeg vet ikke med deg, men da jeg var barn, så opplevde nok jeg mye diskriminering som jeg ikke tenkte at var diskriminering, men jeg visste bare at det føltes skikkelig kjipt, som den der liksom klumpen av ubehag i magen, som bare brer seg omkring i kroppen, og at man bare føler seg så liten og sint og maktesløs. Men så er det på en måte ikke noe som er synlig da. Om man har et skrubbsår på kneet, så kan man jo se at, da forstår jo folk at hvorfor du har vondt, men det her er ikke, det er ikke som et sår på en måte, det er ikke noe som vises, og det er jo noe som i så mange tilfeller er noe som folk ikke tenker at ikke er ok. I mange tilfeller så blir det jo helt akseptert og godtatt, og at det er noe som er helt vanlig. Og det er derfor den rapporten er så viktig også, da, tenker i hvert fall jeg. Fordi den setter ord på å belyse akkurat de her barrierene og den diskrimineringen som er så viktig at beskrives, da.
Ja, altså tenker jeg da, som barn, for du forlater jo med den at man bare har den klumpen, at man ikke helt forstår det at det er diskriminering da man blir stengt utenfor. Men at man også på en måte er med for, eller at jeg da som barn da, tenkte liksom mer at, eller jeg rettferdiggjorde da, fordi at man vil jo på en måte, man ser jo det beste i folk, og når folk sier sånn, ja, du kan ikke være med på denne turen her, fordi at det er sånne steiner, og rullestolen din kan ikke passere det. Så forsøker man jo å se det beste i det menneske, som et barn da. Da vil man jo se det at, ja, men det her, det er riktig, og så er det ikke det i det hele tatt. Men det er jo så vanskelig da, som det barnet, å på en måte se at det på en måte er helt fatalt og feil. Og da er det viktig, tenker jeg, at det er på lærerne og sin oppgave å innse at det er feil. For det er ikke alltid barnets oppgave å skjønne og se diskriminering til enhver tid. Det kan være vanskelig å bli utsatt for det utallige ganger.
Og så tror jeg jo også at det på en måte, at det er visst som barn at det her gjelder meg. Det gjelder ikke de andre barna, men det gjelder meg. Og det er greit, fordi det er andre regler som gjelder for meg. Så jeg tenkte nok ofte da, at det var at man rettferdiggjorde det i den grad at man tenker at man bærer skylda selv, da. At det her på grunn av meg, og det her på grunn av den jeg, og derfor så ikke den turbussen tilgjengelig, eller derfor så, ja, så er det jo nemlig sånn at det så synd, da, og det jo kanskje det viktigste med den rapporten også, at det så mange barn som bærer det ansvaret, og på en måte litt også den skammen selv, da. Men det handler jo ikke om barna, om den turbussen ikke tilgjengelig, eller om man ikke får bestemt hva man vil sitte med på skoleavslutninga fordi man blir avsatt, eller får en egen plass, for eksempel. Eller om man ikke kan være med på fritidsaktiviteten til vennene sine fordi at det er lokaler med trapp. Det er jo alle sånne barrierer som ikke handler om barnet, men som man så lett tenker at handler om seg selv, da.
Det blir en veldig tung ryggsekk, da, å skulle bære. Med at man tar all den skammen her, og alt det ansvaret, som er plassert på feil person. Fordi at skammen skal jo absolutt være på de som stenger den utenfor, men så plasserer man heller da hos seg selv, da. I hvert fall gjorde jeg det, som barn. Den ryggsekken blir litt tung til slutt, når man fyller den opp med skam, da, rett og slett. Det er en viktig rapport der, for den setter jo søkelys på akkurat mye av de fordommene og diskrimineringene som barn og unge møter i fritida og på skolen og i fritidsaktivitetene. Så det er veldig viktig at den kommer fram da i lyset.
For det er jo som du sier at det eksisterer så mange stereotypier og merkelapper om at man som funksjonshemma er mindre barn, da. At man rett og slett ikke får være et barn, at man bare blir feil, at det er noe feil, og at man blir litt sånn prosjektet, eller på en måte man blir plassert i en sånn helse- og omsorgs kategori, som gjør at man, i hvert fall så synes jeg å huske å ha følt mye på det, da, at jeg har brukt mye energi og mye krefter bare på det å få lov til å faktisk være den jeg, da, få lov til å være et barn, og at det er nesten at det er en sånn ting som man bare rettferdiggjør fordi man tenker at et barn har spesielle behov, eller fordi man tenker at nei, men sånn må det jo bare være, fordi sånn har det jo alltid vært. Og det er vel kanskje det som også den rapporten er en reminder på, da, at man skal tenke om igjen. Bare fordi at noe alltid har vært sånn, så betyr det ikke at det skal være sånn i det hele tatt, liksom. Det var jo langt ifra alle med pigment i huden under Rosa Parks og borgerrettighetskampen som tenkte at det var rett at man skulle sette seg på plassene for de hvite. Langt ifra, det var ikke alle som var Rosa Parks, og det var heller ikke alle kvinner som, altså sånn, så jeg tror det er noe viktig i å anerkjenne hvor fort man kan tenke at noe er sånn som det skal være, fordi at det er det man blir vant til, da. Så det er så viktig å på en måte tenke om igjen, og det er ikke det barnet som skal kompensere for noe, eller lære, eller gjøre seg selv mindre for å gjøre ikke-funksjonshemmede voksne mer komfortabel, da. Det er ikke et ansvar som et barn skal ta, liksom.
Og vi skal jo fortelle litt om våre egne erfaringer også, knyttet til denne rapporten her. Jeg husker jo hvertfall det veldig godt, at når jeg liksom skulle dratt på konserter med venner av meg, da, som da ikke fungerer sånn, så har jeg måttet sitte på en plass, en HC-plass, da, for da funksjonshemmede. Der man må være funksjonshemmede for å kunne være. Og du kan ha med deg kanskje maks én, da. En ledsager, eller annen venn. Men du kan ikke være med hele gjengen din. Og det er veldig vanskelig å være med på. At liksom sånn, du vil dra på en One Direction-konsert da, med vennene og se liksom det kule boybandet. Men du kan ikke dra dit med hele gjengen, fordi at du er funksjonshemmet. Og det er skiv følelse av. Liksom, den ene vennen din og du må være fra alle de andre, fordi at konsertarrangørene ikke klarer å tilrettelegge for at alle kan være sammen, da. Ja.
Ja, mange lignende opplevelser. Så på konsert en gang, da var der med en vennegjeng, og så fikk ikke vi stå, eller sånn, jeg måtte være på handicapplassen, da. Så jeg fikk ikke lov til å stå der mine venner sto. Og så ville jeg jo selvfølgelig ha med meg vennene mine dit, hvis vi så først skulle være der. Men da fikk jeg bare ha med én, da. Så jeg fikk ha med én venninne, så resten av vennene mine, de sto igjen ned der. Og så dro vi opp til rullestolplassen, og der var jo det, altså det var liksom, det var ikke nødvendigvis andre funksjonshemmede der heller, det var liksom mye eldre, da. Så vi sto der, jo som unge folk på konsert og ville ha det dritfett, og så sto vi der med Olga 90 pluss, og det føltes alt annet enn kult. Og etter hvert så kom det bort en kompis da, av oss, som ikke vi dro på konsert med, men som var der, så vi traftes jo. Og så sa han sånn hei, og så ville han bare stå der og prate litt, for det var en stund siden vi hadde sett hverandre da. Og da kom det en vakt da, og hentet han og sa at du kan ikke være her, for det her er for handicappet. Og da måtte han bare gå, og jeg var bare sånn, sorry, og han bare, nei. Og det var dritklent da. Så det er noen sånne der.
Herregud, bare, det vakta, ja. Nei, det, ja, det var klent. Altså, det var sånn, ja, altså, det var jo, skjønner jeg at du sa sorry der da, liksom, til vennen din, men det er som bare så, det viser så sykt hvor urettferdig det er da, når han, vennen din, på en måte skal komme bort for å hilse på dere og slå en prat, så kan han ikke det engang, fordi at det er handicapplassen. Det viser så sykt, liksom, det er jo segregering da, i konsertlokalet, ja. På en måte, virkelig.
Det blir en veldig sånn tydelig segregering da, og det tror jeg det ofte har blitt da, når det kommer til altså, funksjonshemmede, fordi for det første så tenker man at man plasserer problemet i individet, og ikke i samfunnet, og så begynner man å tenke sånn, ja, men funksjonshemmede, altså det gjelder jo ikke så mange folk, og det er jo en sånn særegen gruppe, og på den måten så blir man liksom gjort til litt sånn annen rangs, man blir liksom litt mindre menneske, og så tenker man at, nei, men altså, om man skulle gjort det tilgjengelig da, eller om man skulle sørge for likestilling, så det blir så vanskelig, det blir så komplisert, så vrient, så kostbart, og så begrunner man på en måte ganske alvorlig diskriminering, en veldig alvorlig diskriminering, i menneskelige egenskaper. Og det som skjer da, det er jo at man lager egne løsninger, egne plasser på konsert, egen type transport, institusjoner,
egne skoler, altså,
ja. Og så videre. Og da blir jo ekskludering, det blir regelen, fremfor at det skal være unntaket.
Da tenker man at det er det som er normalt, da. Det er normalt å putte funksjonshemmede utenfor, på en måte på siden da, av samfunnet til enhver tid. Fordi det er det man er vant til å se hele tiden. Man er vant til å se at handicapet ikke er med gjengen da, på den konserten. Man er vant til å se at funksjonshemmede ikke er på denne skolen. Og da blir det på en måte, det er det jeg er vant til. Det er det som blir normalt da. Og så er det bare så,
det er det som blir normalt.
Ja, katastrofalt feil. Det blir bare så, ja.
Og det derfor, Ida Hauge Dignes og alle lyttere av podcasten her med, det derfor favorittordet mitt er internalisering. Fordi det så viktig å bare få øynene sine opp om at hallo, det her skjer. Det skjer hver eneste dag. Vi må våkne opp og fjerne våre egne skylapper. Og så er det jo, jeg har jo den der artige historien i dag. Vi har snakket om det tidligere. Den der med hun, dramalæreren.
Ja, herregud.
Den er jo litt komisk, bare som for å dreie litt humor
ja, inni der. Ja, det er viktig med litt humor når det er så tragiske og farlige eksempler vi prater om. Da er det viktig å dreie litt humor, ja. Ja.
Ja. Kjør på. Og den er litt morsom da. Og da jeg gikk drama, teater og drama på ungdomsskolen, for vi hadde sånn valgfag da. Og så skulle vi ha en dansing, og jeg var med på et lag, og så hadde manuell rullestol da. Og så kom ikke vi på, liksom, vi satt litt fast da. Ikke på grunn av, nei, men ikke noe sånt, men bare sånn generelt, når du på en måte ikke vet hva du skal gjøre, eller du vet ikke hva som blir kult, eller liksom sånn da. Så vi spurte noen lærere da, om sånn generelt, om vi kunne få noen tips til kule ting vi kunne gjøre og sånn da. Og hun var sånn der, ja, jeg vet det. Og jeg bare sånn, ok, hva kommer nå? Og hun var sånn, dere kan ta splitthopp, alle sammen. Og jeg var bare sånn, av alle ting du kunne foreslå, det finnes jo så utallige ting man kan gjøre av bevegelser. Men du tar, og jeg var sikkert sånn, så å si kanskje den eneste funksjonen som var på skolen der, som bortsett fra min bror liksom, men sånn, ellers, sånn, du kunne ha tatt hvilket som helst annen bevegelse eller annen dansetrinn, men splitthopp, ja da, det var det vi skulle gjøre. Og så var jeg sånn der, ok, men da kan jo dere bare ta det splitthoppet, og så kommer noe jeg, eller liksom, jeg var bare sånn der, et eller annet, jeg var jo ikke så gammel heller, jeg var jo 13-14 år, ikke sant? Og så sa hun læreren sånn, nei, du må være med, ja. Og så var jeg sånn der, vær med, men jeg er ikke så veldig ruta på splitthoppet, altså. Og så var hun sånn der, jo, du må bare se for deg at du tar et splitthopp i hodet ditt, fordi det er liksom, det er mye av det faget jeg dreier seg om da, den innlevelsesevnen. Så du må bare se for deg, lukke øynene dine, se for deg at du tar det splitthoppet liksom. Og jeg var sånn, hæ? Og så hun bare sånn, ja, det gjør det. Og jeg var sånn, ja, men på forestillingen, foran alle sammen, skal jeg late som jeg tar et splitthopp liksom, hallo? Og så var hun bare sånn, ja, det synes jeg du skal gjøre. Og så var det jo forestillingen da. Og det ble liksom tur til for det her splitthoppet. Og alle tar splitthopp. Og jeg roper sånn høyt. Nå later jeg som jeg tar et splitthopp. Innvendig. Nå ser jeg det for meg. Og liksom helt sånn her da. Fordi alle hadde jo hørt hva hun læreren hadde sagt. Så alle begynte jo å le da. Og da måtte jeg faktisk på læreren. Da måtte jeg faktisk på kontoret. Med... Jeg husker ikke hvem det var, om det var fastlegen min. Nei, fastlegen min, hva heter det? Kontaktlæreren min. Og så snakk om min holdning.
Nei.
Så det var helt
vildt. Fordi at du ikke ville late som du, eller fordi at du ikke ville sitte stille og se for deg at du tok et splitthopp. Det er ganske sykt. Ja.
Det finnes jo sånn, om noen hadde tatt splitthopp og jeg hadde gjort det etter annet annet, så hadde man jo kunnet gjort det etter en sånn kul greie i dansen. Det hender jo at to partnere som danser sammen gjør litt forskjellige typer trinn. Så det hadde jo bare vært kult. Da hadde det jo ikke nødvendig det hele tatt at jeg skulle sitte der og late som jeg tok et splitthopp.
Nei, det er bare helt teit, herregud. Ja. Nei, hun var lite kreativ. Det må jeg si.
Ja, så den er litt komisk.
Herregud, ja. Det er sånn at jeg føler at det bare er tragisk på fortellinger, ja. Å fortelle om det her, da. Men,
det er jo litt tragisk det der også.
Ja, det er det. Men det er bare så sykt, liksom, at man kan si noe sånt. Så det blir jo, ja. Jeg så også leste i avisa nå om en gutt som ville være med, så klart da, med klassen sin, som spilte du har fotball eller et eller annet sånt, men de hadde bygd et gjerde rundt uten en port. Leste den saken vår, da. De hadde bygd et gjerde rundt fotballen uten en port inn, så han kom ikke over det gjerdet fordi han satt i rullestol. Eller sitter i rullestol. Ja. Så det var helt sykt,
ja. Ja.
Og liksom, hvordan går det an å være så fantastisk å lage liksom sånn et gjerde uten en port? Altså, det er jo skikkelig diskriminering, da. Men det er jo alt det andre vi prater om. Ja.
Ja, det er bare så...
Ja.
Ja. Nei, men det sier jo bare noe om at man trenger å endre retning, da. Endre kurs. Og at jeg tenker jo mye av det å handle om definisjonsmakt, da. Ja. Som jeg også snakker mye om, og som jeg synes er veldig viktig. Mm. Og det handler jo litt grann om at man skal faktisk vite, da, både som barn og som voksen, at noen sin kropp og biologi ikke er et reelt argument for å diskriminere noen, da. Og at det handler om et system som må endres, og barrierer som må endres, og en politikk som må endres. Og det der må faktisk, ja, hvis du blir fortalt da hele veien at det er noe feil med deg, så er det liksom bare den der at det er et liv som funksjonshemmet er liksom den tragedien da, som man aller helst vil unngå, og at man som et barn liksom får det der stempelet da, som passiv, svak, syk, altså sånne type ting. Det er så viktig å bare sånn, ei, de her stereotypiene må vi være bevisst på, fordi at man, et barn skal få lov til å bestemme selv hvem jeg er, hvem ønsker jeg å være, og det er kjempeviktig da, fordi at Mari Storstein, hun postet jo en kronikk i Ytring, NRK Ytring nylig, og der skrev jo hun at så fort det er noen andre som får definisjonsmakten, nå husker ikke jeg det her sånn ordrettet, men så fort det er noen andre som får definisjonsmakt over en gruppe med mennesker, så starter man å tro det. Og det er bare så viktig akkurat det der da, og det er det jo som du også sa i dag, at det er det, det er så viktig at lærere og voksenpersoner tar en del av det ansvaret da.
Og apropos det her da, med definisjonsmakt, så må jeg si at det er veldig, veldig bra da, at nettopp er Martine Eliasson som har laget den her rapporten til Redd Barna, som fordi at hun er også da funksjonshemmet selv, og det vil jeg si at styrker troverdigheten da til denne rapporten her, hvertfall sånn når jeg leser den, er sånn, shit, dette er veldig bra, fordi at det her er man med på å forme en rapport selv, der det er oss selv, funksjonshemmet, som lager den om oss, og hva på en måte vi møter på, barrierer og fordommer. Det er ikke noen andre som pleier å være. For det er jo ganske vanlig at rapportene skrives av andre enn oss. Og det kan oppleves litt som altså skaper en avstand da, mellom på en måte skriveren og leseren, fordi at skriveren kan ikke ordentlig sette seg inn i hva man opplever av barrierer og hva man møter på. Og det er ikke skriveren eller forfatteren har på en måte ikke kjent på kroppen da, hvordan det er å møte de her fordommene. Og det gjør jo det at den rapporten er desto viktigere, vil jeg si. Fordi at den både er skrevet av noen som er funksjonshemmet, og at den bringer fram et så viktig på en måte budskap da. Og så, ja, et så viktig budskap, men også et ganske ille budskap, fordi den viser jo da til mange eksempler der folk blir møtt med fordommer i fritiden sin. Og at det er barn da, de gjør det egentlig enda verre igjen. Fordi at da blir man på noen uskyldige skjebner, blir møtt da med fordommer fra dag 1. Og blir på en måte, man blir forteller barna at de er annenrangs da, fra de vokser opp. Og det er ikke bra i det hele tatt.
Mm. Nei, jeg veldig, veldig enig, så klart. Og det jo det at, som du sier i dag, at man som funksjonshemmet ofte blir skrevet om og forsket på og omtalt av andre mennesker enn funksjonshemmede selv. Og det er så typisk at det er på en måte noen andre som sitter med fagkompetansen. Og det er derfor det bare er så viktig at det her er det noen som er funksjonshemmet selv, som har laget denne rapporten, og som har snakket med de her barna. Og det blir noe helt annet da, enn når noen som ikke er en del av den minoriteten selv, skal være ekspertene. Så det tenker jeg det har noe å si. Det betyr, det betyr noe. Det er kjempeviktig. Og på mange måter også, så henger jo, som vi også har snakket om mye om tidligere, at funksjonshemmedes likestillingskamp henger så langt bak da. Og da er det så viktig å være overtydelig på sånne type ting. Man må endre på alle sånne gamle mønster. For sånn som nå, så er jo det å engasjere seg i funksjonshemmedes rettighetskamp sett på som en litt sånn her særegen greie, at da har du hengt deg opp i noe rart, eller så må man være og jeg tenker, jeg håper at vi med denne rapporten da, kan bevege oss inn i en ny tid. Og det som du også snakket om i den kronikken din i Agenda Magasin, at vi nå beveger oss inn i en ny tid der de her rettighetsbruddene og den diskrimineringen som barn, funksjonshemmede barn, opplever, blir anerkjent, og ikke minst at det er personlig, at det skal gjøre litt vondt, fordi det er ikke riktig, og at det skal ikke bare være personlig for meg og deg da, eller for funksjonshemmede generelt, men det skal være personlig for alle sammen da. Det holder ikke lenger at man sier, at lærere sier, voksenpersoner sier, ja, men vi diskriminerer jo ikke, vi går ikke inn for å diskriminere. Nei, jeg skjønner det, men man må, det holder ikke bare å være imot diskriminering, du må aktivt gå inn for å bevisstgjøre deg selv, sette deg inn i den diskrimineringen som de her barna, altså funksjonshemmede barn, opplever. Det holder ikke å bare tenke at du ikke diskriminerer mer da.
Ja, ja, absolutt. Og sånn skal jeg tenke da, at alle har noen de kan lære av med denne rapporten her til Redd Barna. Fordi det er så viktig å plassere de som selv kjenner det på kroppen da, til å nettopp skrive disse rapportene og alt det andre som skrives og gjøres, at man plasserer de det angår da, i førersetet, så at vi kan definere hva som skal stå. Det er viktig også. Og apropos det, skal jeg til apropos dette, så har jeg en ganske diskriminerende episode. Når jeg gikk på skolen eller på videregående, så ville jeg på klasser med tyskklassen da. Og da skulle man melde seg opp da. Og da bo da hos svertsfamilier. Og da var nok jeg en av de få da, som meldte seg opp. Så jeg trykker liksom læreren på vente da, at jeg kom med meg opp. Og da ble hun ordentlig stresset da. Fordi at hun sa jo det at jeg ikke kunne være med. Fordi at jeg satt i rullestol. Og at det liksom ble sin stil da. For det er noe skulle tilrettelegge for meg da, på den turen. Og det føltes veldig vondt da, ut. Jeg ikke kunne dra på den tyske turen sammen og liksom lære det språket enda bedre på den turen. Man visste jo så sykt mye sånn utviklingspotensial også. Og man visste de mulighetene til å dra sånn på tur om man vil det. Nei, det var veldig, veldig vanskelig. Og da meldte jeg meg nesten opp på trass til tysk 2, for da var det en ny tur. Og da dro jeg på tur da, for da hadde jeg på en måte litt mer, hva skal jeg si, diskriminering, nei, likestillingskamp innenbords. Så når jeg da meldte opp til det faget, så ble det tur, ja. Men det er liksom sånn, det er ille at man må gå tysk 2 for å kunne dra opp og til. Det skal ikke være sånn. Man skal kunne dra uansett. Man skal ikke vente i liksom 2 år for å kunne dra opp en tur. Man skal kunne dra med alle andre når de drar. Så det er veldig, veldig vanskelig og vondt da, å skjønne på det at alle de andre som ville kunne dra, men ikke jeg, fordi at min biologi, altså min kropp, den gjorde det. Det var den som gjorde at jeg ikke kunne dra.
Det var jo ikke da egentlig, det var jo ikke, altså, det var jo det som dem på
en måte fikk som ut av det. Det var jo ikke egentlig det, men det var det den ryktesmangen ventet for at jeg ikke skulle kunne dra. Da. Fordi at rullestolen på en måte hadde vanskelig for dem å tilrettelegge, og vertsfamilien var ikke sikker at de hadde tilgjengelig leilighet eller hus. Da. Men det går alltid an å finne løsninger, tenker jeg da. Man må tenke løsninger, løsninger, løsninger. Man kan ikke tenke barrierer.
Og det må være liksom sånn, ja nei, og jeg tenker sånn om det er den første tanken i hodet ditt da. Når du på en måte former noe, når du skaper noe, når du planlegger den turen, når du, altså sånn, ut, eller utflukten, eller hva det er på en måte, klassebildet, altså uansett da, hvis likestilling er, og du tenker interseksjonelt om det er den første tanken du har i hodet, og det burde det være, da vil det ikke være behov for de løsningene, fordi da er de løsningene allerede der. Ja. Så det synes jeg også er kjempeviktig. Ikke bare det at, fordi ofte så tenker man at, ja, men man snakker med barna, kanskje man finner noen løsninger, og da blir det sånn man skal løse problemet. Men jeg tenker at vi burde være og leve i et samfunn der det ikke er et problem i utgangspunktet, fordi det trenger ikke å være det. Det skal ikke være en problem. Altså din biologi, din kropp, om det er funksjonen din, om det er hudfargen din, og så you name it, det skal ikke være noe problem. Så man må begynne allerede der, da. Det skal være den første tanken når de utfordrer med den Tysklandsturen.
Og for å si sånn da, det var nok ikke den første tanken til Tyskland, fordi i det jeg begynte, det har jeg fortalt før da i podcasten, at i det jeg begynte i Tysklandsen, og jeg kom inn i klasserommet, så sa hun, her skal ikke du være. Så hun hadde jo veldig fra dag 1, da ganske tydelige fordommer som var innprentet da, i henne. Fordi at hun mente da at fra starten at jeg ikke skulle være der, fordi at jeg har funksjonshemmet, og at jeg heller skulle ha med tilrettelagt opplæring da. Men det var jo feil, det var jo riktig sted og rom jeg gikk til. Så jeg gikk ut når hun sa det, og så gikk jeg inn igjen, for jeg skjønte at hun hadde sagt feil. Og sa jeg, jo, her skal jeg være. Og så satte jeg meg. Og da måtte jeg sant, videre fortsette å på en måte jobbe imot da, de fordommene som hun da hadde skapt. Og meg da, og det er jo vanskelig å jobbe imot da, fra dag 1.
Ja, fy faen. Ja, det der er helt sykt altså.
Ja, så det var jo tydelig at det er jo noen da som jobber litt ekstra hardt da, mot sine egne internaliserte fordommer. Og aktivt jobbe imot det. Fordi at ja, det er jo ikke et kontinuum, eller en gradert måte linjer av hvor mye fordommer som er internalisert, og noen har nok hakket mer av det enn andre, og det var det tilfellet her. Men uansett da, så bør man jo gå inn for at alle skal være med uansett, og ikke tenke det, hvordan kan man ordne en ekstra løsning, når det egentlig ikke trenger å være en ekstra løsning, fordi løsningen skal allerede være implementert i den på en måte vanlige ordningen.
Nei, jeg tenker det, du har et veldig viktig poeng der i dag, og det tror jeg er en sånn god avslutning å runde med. Og at vi rett og slett håper at denne her rapporten kan åpne øynene til folk.
Ja, for denne rapporten er så viktig, og det er viktig at den blir spredt rundt, at folk leser den, og lærer seg opp da, educate, som jo ofte blir sagt her også, i tillegg til andre ord, at man bruker tid på å lære seg opp da, i hva man blir utsatt for av fordommer. For å kunne aktivt jobbe imot, da, så er det kjempeviktig. Mm. Yes, yes.
Så med det tror jeg vi avslutter.
Ja.
Og så håper vi at denne rapporten bare rett og slett forandrer historien litt. Skaper historie, kan du vel si.
Ja, at den rett og slett skyter fart ut i rommet. Ja.
Ok, ha det bra.
Ha det!
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kiwanis-Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kiwanis-Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio-bpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.